Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. 13 липня у вёсцы Бобр адбылося развітанне з выбітным беларускім мастаком, палітычным вязнем Алесем Пушкіным. Ён памёр 11 ліпеня ў рэанімацыі гарадзенскай бальніцы пры невысветленых абставінах. Алесю Пушкіну было 57 гадоў. У 2018 годзе Алесь Пушкін за заслугі ў нацыянальным адраджэнні быў узнагароджаны Радай БНР медалём 100 гадоў БНР. Днямі аб'яднаны пераходны кабінет пасмяротна ўганараваў Алеся Пушкіна медалём за гонар і годнасць, за выключную адданасць у служэнні Беларусі. Пропануем вашей увазе запіс гутаркі, якая адбылася адразу пасля таго, як прыйшла сумная вестка пра смерць Алеся Пушкіна.
Тут Ганна Соусь, пра Алеся Пушкіна, ягоную гібель за кратамі мы пагаворым са старшынём Рады беларускай культуры Сергеем Будкіным, які сачыў за лёсам мастака за кратамі. Добры дзень, Сергей.
Так, вітаю, шкада, што сумная нагода такая, да.
А таксама была палізняволеная Таціана Астроўская, чые партрэты Алесь Пушкін маляваў за кратамі. Вітаю, Таціана, я ведаю, што вы зараз у цяжкай сітуацыі трапілі ў аварыю, але дзякую, што вы знайшлі час зайсці да нас у эфір і расказаць пра Алеся. Я якраз хацела, каб вы распачалі. Я толькі коротко расскажу, что Алесь Пушкін был осужден до 5 годов зняволення в колонии строгого режима. Его обвинователи у здеку из державных символов и распальвания расовой национальной религийной и иншей социальной ворожести. Подчас закрытого процесса Пушкін порезал все животные в знак протесту. Покарание отбывал с початку Иванцевицкой колонии, а потом был переведен в городинскую тюрьму, где находился после смерти. Татьяна, расскажите, коли ласка, про ваше знакомство с Алесем Пушкиным.
Это даже мем такой ходил, это даже шуткой такое было, что Островская Пушкину передачи посылает и посылки посылает, знаете. От этого раньше мы улыбались. Я писала ему письма и посылки посылала, когда он еще сидел, еще до суда. Он меня ни разу не видел до определенного момента, потом получилось тогда, когда меня 21-м посадили, я же до 22-го сидела. А Алеся в 22-м с Жодина перевели на Володарку. Уже перед судами вот этими. И у меня камера как раз-таки... я была 84 камера, и там напротив нее карцер был. Алеся сразу его, практически сразу, как на Володарку перевели, его сразу в карцер посадили. А уже мне до этого с Жодина пересылали рисунки. Он меня не видящий, в общем-то, рисовал как... он знал, что я в тюрьме, и это вообще очень, конечно... Я даже не представляю, как люди воспринимают, когда их волонтер уже сидит. Сначала посылки шлёшь, письма пишешь, а потом сидишь точно так же. Слушайте, это такое чудо, я не знаю, я не готовилась, да у меня еще ситуация такая просто, в аварию попала, он сидел вместе с хозяином другой машины. Тут не ясно, кто виноват, виноваты оба, сидим, ждем. Только машина у меня Mazda, у него Lexus.
А Татьяна, гэтыя малюнкі, расскажыце, вы потым
их атрымалі? Ой, рисунки, это вообще, конечно, да. Мне девчонки умудрялись все-таки их как-то передавать на Володарку. Там сами рисунки, оригиналы, они хранятся, они есть. Мне их как бы переснимали, потому что оригиналы почему-то не захотели на Володарке принять, и они как то ли отксерокопировали. И я там такая блондинка какая-то такая, в общем, он же меня не видел никогда. А меня в это время уже начинали с камеры таскать к Цедрику, это начальник СИЗО нашего на Володарке, которая. И он слышит Островская. И ломится в это все... Стекло, Татьянка, ты, говорит, даже красивее, чем я себе представляла. Какой там красивее? Год в тюрьме отсидела, седина отросшая, все страшное. И Олесь, пожалуйста, замолчи тебя. А там же, одно слово – это лишние сутки. И все равно он не молчал. В общем, и мы с ним замечательно вдвоем на день воли 22-го года заехали в карцер. Мы сидели в соседних карцерах. Мне дали самый большой срок для девочки – 10 суток. Ну и у Олеся очень тоже большой срок был. Ну, он тогда себе в карцере на день воли и вскрыл живот. Он тогда это был вот знак протеста для него. Слушайте, он их всегда раздражал белорусским языком, своей какой-то... Вот он железобетонный, но какой-то как ребенок. Нас бьют, мы летаем. Это вот, наверное, про Олеся. Он до такой степени и крепкий, и... Блин, я даже не знаю, как сказать это, если честно. Даже я въехала сейчас в машину, новость это полетела, что Олесь умер, а у меня и звонят, и, ну, в общем, я и въехала.
Так это фактично авария старалась, нет, простое, что вы доведались про смерть Олеся?
Да, я въехала, но 25 сообщений одновременно в личку пришло, потому что все же знают, как... Очень же многие помнят эти рисунки, это, я постараюсь, они в Беларуси, они не здесь у меня. Я постараюсь их найти, ну, потому что, ну,
а чему вы вырашили стать волонтером Олеся Пушкина? Памятаете, что стало таким
допустим? Я не помню. Наверное, по фамилии, честно. Это было так весело на тот момент. Ну, как весело, там хорошего-то мало. Но мы выбирали как-то все время по наитию очень молодых пацанов, которым по 20-20 с чем-то лет. Там у меня Шпетный был, Чуль, это все вот по делу Марфы, которые анархисты, студенты все мои. Все наши. Но это, знаешь, как материнский инстинкт, наверное. А Пушкину, когда получилось так, что вроде там что-то было такое, что ему никто ничего не слал. Мы узнавали же по килограммам, как остаются килограммы, не остаются. И у Олеси оставались. Но мы его пригребли себе, и у меня девчонки тоже смеялись. Говорят, ну, Островская берет Пушкина. Это уже без вариантов.
Вот. А захавалась переписка ваша, я так разумею, вы и переписывались?
Да, она здесь, так? Она не здесь, ну, не в Польше, она в Беларуси закопана так, я не знаю, когда я это откопаю, и я потом когда-нибудь это достану. Все это есть, надеюсь, не потеряется, и каким-нибудь, я не знаю, бетонной плитой там не приложится, потому что переписка большая, ну и рисунки, самое главное, это Олеськины рисунки.
Слушайте, а даже вам слов... писал, может, вы памятаете так,
ой, на память? Он такой вот... Слушайте, там какой-то... Я, не говорю, вот я бы никогда не сказала, что он меня на 10 лет каких-то старше, если честно. Не то, что с ровесником. Вот это вот какая-то большая, чистая детская душа в человеке с каким-то стальным стержнем в середине. Я не знаю. Ну, и вот за это его и ненавидели. То, что его избили, я вот даже вот честно, я понимаю, что это все, ну, типа, мы надумали там или еще что-то. Я понимаю, что он их бесил. Он их всегда бесил. Раздражал просто. Его лупишь, лишаешь чего-то там еды, в тюрьму, это карцера. А ему все равно. Ну, вообще все равно. У него день воли по плану. Он вот готовится к дню воли. Мне на день воли в карцер засунули. Хорошо я себе живот вскрою. Притом в карцере чем-то живот вскрыть или вообще вскрыться. Это вообще очень тяжело. Там нету ничего. Я не знаю, как это сделал. А его вот 22-го года, они же не спасают. Они же бьют. И бьют очень сильно. Вот у меня на глазах Степа Латыпов, он вешался в карцере. Там от кровища полдня потом продол отмывали. И я представляю, как отпиздили Олеся, потому что довести его до реанимации... Простите, там конь здоровый был. Здоровый конь. У него не сердцем, у него там еще что-нибудь. Его просто избили, суки.
Ну, покуль, давайте мы крыху устремаемся от такой лексики. Я разумею ваши эмоции, Олеся.
Только это литературное слово.
Да, мы так. Это вельми трагичная новина, и зараз будем спробовать высветлить все обставины ягоного затримания. Татьяна Каливацка, заставайтесь на совести. Я хотела
вернуться до
Сергея Будкина, Спешней Рады Белорусской культуры. Вельми важно, как вы рассказали для нашей аудитории, что значит для белорусской культуры, значить Олесь Пушкина. Вот, это вельми шмат годов, ведомая особа. Максима, не все добро ведают. Каливацка, расскажите, Сергей.
Не складано про Олесю сказать в минулом часе, еще ж таки, хоть уже информация нібито подтвердилась, достается некая невеличкий шанс, что это неправда, покуль принамсі свояки, накольки я разумею, тело не бачили, не было вскрытия, не было опознания, поэтому все ж таки я бы казал про Олесю, покуль у теперішнім часе, с некой такой верой в то, что... А раптом это неправда, так? Это первая думка, якая приходит, мне сдается, на розум, когда ты читаешь такое поведомление. У меня Алесь стоит перед очима в своем соломяном брыли со своей вот этой жвалой усмешкой. Абсолютно веселый, да, не глядячи на, вот, на обставины. В последний раз мы с ним разговаривали перед затриманием, уже после того, как он приехал с Киева. Как раз я был среди тех, кто спробовал да, отговорить его ехать, потому что было ведомо, что ему погрожает тогда как раз криминальная справа. И он дослал про знакомых фотоздымок, которые теперь можно знать, что его затрепащил. И Олесь — это такой узорный приклад незломности, низкоронности, принциповости. Так? И он засвечивает всем своим житем. Это был один из ярких активистов еще самых первых акций. Я имею в виду конец 80-х, я имею в виду дяды первые. И он был среди тех, кто удельничал и, в принципе, был завадатором, насколько я веду с материалом. Мне тогда было мало год. Дня воли, 25 сентября 89 года, и он вышел с группой студентов как раз с плакатами, с, как означить эту тогда дату, про это, в принципе, тогда никто не ведал. Его унесок у культуру, у мастерства, как мастака, я думаю, что оценивать уже непосредственно больше узкие специалисты, мастерствознавцы. Безумовно, он написал свое имя еще в 90-х, как яркий мастак, как реставратор. И он как раз и был затриман под час працы над обновлением церкви у Жилищах. И он приехал, как бы, уладковался на працу белорусского. Белореставрацию, то бок какое-то погоднение заключил абсолютно на расслабоне там малявал, разумеется, что по его могут прийти в любую секунду. Истории як яркий перформер с тих перформансов, які выводят в эту тачку с гноем, подарунок президенту на пятигодзе кіравання диктатора, и он хитренькими некими вывез тачку гноя до администрации президента, воткнул вилы портрет и как бы, таким чином показал свое ставление до этого режима. Мы с ним не одной чи бачились, размовляли. Для меня это был життярадостный человек, який, такое чувание, что он жил от свята до свята, от дня воли до купальни, да, от купальни там, до колядов. И ему, в принципе, каждый день был святым, и вот это вот некая незмушенность его, незмушенное ставление до всего, при том, что да, он вот коли сбитый вот на горки яблок вышел с турмы вот тогда уже не в 20-го, и он все одно ходил за смешкой, он показывал вот, как заправду, вот, Татьяна тут поравнала его вот за некой вот дитячей душой человек, так, то есть он как-то вот, как-то так неизмушенно показывал, вот, поглядите, меня ж побили, а я ж за Беларусь просто стоял.
Сергей, и это ягоное решение вертаться в Беларусь, ведающий все рызыки на той момент, ну, оно было целком сведомое для Олеся Пушкина, так? Целком логичное.
Так, ну, и он сказал непосредственно в нашей разговоре, да я ведаю, что могут прийти, ну, и что я буду от них ховаться, я что, на своей земле буду там от кого-то бегать, то есть, ну, хай приходят, забирают, я до всего готов. И вот эта урыса принциповость низкоронности, она же працевала и у турмету, и он, накольки я веду, вельми мало информации доходило до Леся, а он принципово утримался по первой белорусской мове, не глядячи ни на что, так? Я думаю, что за это его так само додатково карали. Я не веду, махчима, это было и причиной там сбиться у его. И, але при этом он свято верил в то, что и он пераможа, так что он выйдет, что гэты істоты, да, якія там яго допытывают, что они не варты як бы яго пазнаць, да, то есть и з гэтай святой верой ён и прожил, поэтому то, что он был панад гэтымі абставінамі, то, что он бачил ситуацию інакш, чем яго каты, да, то есть это відавочна. Поэтому можно долго казаць про яго як человека, про его как творцу, який, безумовно, увойдзе у историю, уже увойшоў. И в любом разе это будет такой оповед кранальный, потому что все, что он робил с душою. И у меня еще перед очима стоит вокладка альбома «Я зарадился тут», який оформил как раз Олесь. Вось гэты хлопчык у люльцы, калі памятаеце, гэта аздабленне дыску 2000 года. Ось таксама оно неяк перасякаецца з самім Алесем, што у яго такая душа хлопчыка, да, дзіцячая душа, душа наіўная, чалавек, які верыць у добро і справядлівасць, у непераможнасць гэтага, да. І такім он застанецца, я думаю, памяці і мяне, і тых, хто яго ведал яшчэ бліжэй, бо я не магу сказаць, што он мой сябра, я магу сказаць, што мы з ім перыядычна віталіся, сустракаліся, абменьваліся нейкімі навінамі.
А, Сергей, Таціна, у мяне пытанне да абодвух вас. Што цяпер магчыма зрабіць дзеля памяці Алеся Пушкіна, каб пра ягоную гісторыю, ягоная смерць была расследаваная, каб пра яго не забыліся, каб гэтая гісторыя гучала, каб было сапраўднае расследаванне. Я разумею, што магчымасці абмежаваныя, але тым не менш, Таціна, як вы мяркуеце, што можна зрабіць для Алеся Пушкіна цяпер?
Я не знаю, Анечка, правда, я не знаю. Сейчас будет тутака, надо... Я буду сейчас, ну вот я сейчас сижу, у меня, конечно, 25 миллиардов мыслей в голове. Я и на тутаку постараюсь, чтобы или минуту молчания, и чтобы уже на каждом углу его рисунки висели. Она уже сейчас, вот сколько, через там несколько дней начинается. Я еще не знаю. Ой, Ань, прости. Вот серьезно, у меня вот эта новость, она меня отключила до такой степени, потому что если бы он был далекий, какой-то незнакомый, мы незнакомых переживали, да, каждую смерть она переживается вот так вот. А когда ты со своим, блин, волонтер со своим сидельцем знакомится в тюрьме, и я выхожу, я уезжаю, а он там остается, и он же записки везде писал. Ну все, меня этапирует. Вот мы в двориках, когда гуляли на Володарке, он же там оставлял, рисовал что-нибудь, и все. Я на этап подписывался красиво Пушкин. Мы все знали, что Олеся переводит. Я, ну, правда, у меня выключило до такой степени, что я же говорю, что у меня стажа водительского больше 20 лет. У меня такой, блин. Я пока просто, ну, я вакуум. Я не знаю, что делать. Правда, вопрос, наверное, пока не ко мне.
Сергей, я разумею, што все зараз у шоку, але вот тым не менш, які ваш адказ на гэта пытанне, што магчыма зрабіць для Алеся і для тых, хто цяпер за кратамі?
Ну, штосьці зрабіць на адлегласць складана. Тых, хто ведае сям'ю Алеся, яго родных і блізкіх, безумоўна, хто знаходзіцца ў Беларусі, безумоўна, іх трэба падтрымаць, я ўяўляю, якім стане разгубленасць, што знаходзіцца і яго сестра, і яго жонка, і ягоны сябры і блізкі, які ў Беларусі, потому што тут трэба яшчэ вырашаць тэхнічна пытанне, так? Які, ну, страшна вырашаць, да не хочацца з гэтым мірыцца, і гэта вось такое бок справы такі тэхнічны, так? Але пытанне яшчэ ушанаванне, так, безумоўна, і тут конечно, я за тое, каб ушаноўваць людзей пры жыцці і казаць, да, што яны зрабілі вялікі ўнёс. Мы літаральна вось на дзень палітвязня в маі рабілі паказ фільмаў, героем якіх быў Алесь Пушкін. Гэтых фільмаў як мінімум тры ёсць, які мы знайшлі. Адзін з іх нават намінаваўся на прэмію Эмі. Эмі Эвардс – это аналаг, в принципе, так, тэлевізійны аналаг Оскара. То бок Алесь ўжо впісаны як бы вось пры жыцці ў гэтую гісторыю. Зараз вось ідуць навіны, што недзе малебен будзе ў памяць, панехіда ў памяць Алеся, збіраць беларусы ў розных гарадах, то бок натуральна далучацца, натуральна памятаць пра Алесь, натуральна распаўсюджваць інфармацыю пра ягоныя працы, пра гэтага чалавека, яго не забываць і проста думаць наконт таго, каб пакараныя былі. Пакуль што яны, канешне, будуць хадзіць на свабодзе, але каб ўсе людзі, датычныя смерці Алеся, былі пакараны ў любым разе. Канешне, гэта не даравальна, і, канешне, гэта страшна.
Я прошу прабачэння, мы ў жывым эфіры, а мы вельмі хутка арганізавалі гэты эфір, у нас не такая добрая якасць сувязі. Я выбачаюся перад нашай аўдыторыяй, калі некаторыя словы часам дрэнна чуваць, гэта звязана з праблемай сувязі. Таціна зараз у дарозе знаходзіцца пасля аварыі, якой яна трапіла, даведаўшыся навіну пра гібель Алеся Пушкіна за кратамі. І калі ласка, Сергей, вам апошняе слова у гэтым нашым жывым эфіры. Вы пачалі гаварыць пра тое, хто нясе адказнасць за смерць Алеся Пушкіна. Я магла б сказаць, назваць імёны. Гэта суддзя Лена Шылько, якая вынесла прысуд 5 гадоў зняволення. Пракурорам па справе быў Александр Кароль. Вядома таксама, я зараз іх не назаву, але вядомыя імёны людзей, якія кіруюць горадзенскай турмой нумар 1, дзе але знаходзіўся да смерці. Як памяркуеце, будзе праведзена, Сергей, расследаванне, калі-небудзь, і даведаемся мы всю праўду пра тое, што адбылося з Алесем Пушкіным.
Перакананы, што да, мы будзем сведкамі гэтага прыліцці, што будуць расследаванні датычныя смерці Рамана Бандарэнкі і Вітальда Шурка, і Алесі цяпер Пушкіна, як гэта не дзіўна гучыць, бо я паўтаруся, ён для мяне яшчэ жывы, я не магу прымусіць сябе казаць пра яго ў мінулым часе. І астатніх ахвяраў рэжыму, я вельмі спадзяюся, што мы гэта ўбачым і зможам паглядзець у вочы забойцаў, якія будуць у судзе.
Таціна, я вам вельмі дзякую, што вы знайшлі час і хутка адгукнуліся на прапанову быць у жывым эфіры Радыё Свабода з вельмі сумнай нагоды ў рэанімацыі пры нявысветленых абставінах. Памёр палізняволены мастак Алесь Пушкін, яму было 57 гадоў. Дзякую вам вялікі, што прыйшлі ў наш эфір, дзякую вялікі за тое, што падзяліліся і сваімі эмоцыямі, і інфармацыяй пра Алеся. С вами была Ганна Соус, гэта быў жывы эфір каналу Свабода Прыём. Дякую, до побачення.
Дякую, трымаемся разом.
У Вільні адбыўся саміт НАТО. У гэтыя дні ў сталіцы Літвы працаваў корэспандэнт Радыё Свабода Дзмітры Гурневіч.
У грамадскім форуме на саміце НАТО прымае ўдзел таксама лідарка дэмакратычнай сілы Беларусі Светлана Ціхановская. Добры дзень, Светлана.
Добры дзень.
Светлана Ціхановская, шмат вельмі розных імпрэз у свеце адбываецца і запрашаю туды беларусаў. На вашу думку, у чым каштоўнасць НАТО і чаму ён можа быць важны для Беларусі?
Ну, глядзіце, тут на саміце НАТО Беларусь не ў фокусе, тут у фокусе Украіна, але ж мы разумеем, як нашы лёсы звязаныя, і тут вельмі важна, каб на саміце НАТО гучаў голас Беларусі, гучаў голас беларусаў, і так як самі мы на кожным тут івэнце, які у рамках НАТО не можам гаварыць, то мы просім нашых саюзнікаў, нашай дэмакратычнай краіны, каб яны былі нашым голасам, каб Беларусь узгадвалася ў контексте небяспекі нашаму суверэнітэту, нашай незалежнасці, і каб гэтае пытанне узнялося высока, бо вельмі часта гэтыя ўнутраныя праблемы, якія зараз ўнутраныя, а заўтра яны могуць быць праблемамі для ўсяго рэгіёну, яны не замоўчваюцца ці не шмат увагі ім прысвячаецца, каб нагадалі пра небяспеку размяшчэння ядзернай зброі, пра тое, што ўсё яшчэ ў Беларусі знаходзяцца тысячы расійскіх салдат, пра вагнераўцаў, канешне, і пра тое, каб у новай, калі будзе абмяркоўвацца архітэктура бяспекі ў рэгіёне, каб беларускі голас таксама быў гучны, але ж гэта быў не голас рэжыму, а голас дэмакратычных сіл.
Якая ваша канкрэтная місія тут на гэтым саміце? Вы сутракаліся з рознымі палітыкамі і ў вас на сайд-івэнце, і тут вось падчас грамадскага форуму. Магчыма, гэта не шмат часу, каб пагаварыць з кожным міністрам, але што вы за гэты кароткі час вы хочаце ім данесці?
Я хачу данесці нашу пазіцыю па канкрэтных пытаннях. Зноў жа пра пытанне ядзернай зброі, пытанне санкцыяў, што ўжо амаль год няма ніякіх новых, ніякага ціску на рэжым, і што гэта ўспрымаецца як слабасць дэмакратыі, што вось Лукашэнка яго прыспешнікі выконваюць злачынства за злачынствам і няма ніякага пакарання за гэта. І гэта создае такое адчуванне беспакаранасці, што я тут магу рабіць, што хачу, і вы нічога ў мне не зробіце. Мой голас тут павінен быць, каб нагадаць, што ў вас ёсць інструменты, толькі вы імі карыстаецеся. Што чаму калі за 3 гады вы не змаглі адкрыць ні аднаго дзела супраць рэжыму за смерці палізняволеных, за тое, што колькасць палізняволеных павышаецца, што тысячы людзей сотні тысяч павінны былі з'ехаць з Беларусі. Усё гэта катаванні, усё гэта злачынства супраць беларусаў, пасадка самалёта, міграцыйны крызіс, зараз калабарацыянізм у вайне, украінскія дзеткі, якія былі прывезены ў Беларусь. Усё гэта крымінальныя справы, на якія вы не рэагуеце. Дайце нам інструменты, каб мы іх выкарысталі і гэтыя справы пачаліся. Таксама мы павінны, нашы партнёры павінны разумець, як неабходна падтрымка нашай грамадзянскай супольнасці, што зараз можа ёсць падтрымка, каб не пратрымацца, так, але каб перамагчы, гэтай падтрымкі недастаткова і для медыя, для нашых праваабарончых арганізацыяў, для розных ініцыятыў, больш супрацоўніцтва ў міжнародных структурах. Мы павінны, ось каб пра рэжымныя структуры не прымаліся нідзе ў міжнародных арганізацыях, а з другого боку, каб было супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі. Гэта крок за крокам робім, але хацелася б, каб гэта было больш упэўнена і больш хутка.
Гэты саміт адбываецца ў выключных умовах, таму што адбываецца вайна ва Ўкраіне, а саміт праходзіць 30 кіламетраў ад беларускай мяжы. Які ў вас увогуле глабальныя чаканні ад гэтай сустрэчы, которая 2 дні адбываецца, 40 прэзідэнтаў, Джо Байден?
Ну, зноў звяртаю увагу, што тут у фокусе Украіна, і я абсалютна ўпэўнена, што Украіне зараз павінны даць усё, што Украіне патрэбна. Патрэбна зброя, давайце зброю. Патрэбна сябруства ў альянсе НАТО, патрэбна гэта ім даць. Бо зараз украінцы не змагаюцца толькі за свае тэрыторыі, яны змагаюцца за свабоду, за бяспеку ва ўсім рэгіёне, і мы, як беларусы, павінны падтрымліваць іх на любым узроўні, але ж таксама не, ну, Беларусь павінна быць высока на парадку дня. Зноў жа вяртаюся да пытання, што без свабоднай Беларусі і Украіны небяспечнай Украіны таксама быць не можа. І таму ось гэта ўзаемасувязь павінна заўжды быць у галовах у нашых у палітыкаў і альянса НАТО.
Вы падтрымліваеце якбы далучэнне Украіны да НАТО, так, таму што украінскія палітыкі вельмі часта абвінавачваюць вас у некай там неканкрэтнай пазіцыі?
Не, канешне, я падтрымліваю, калі украінскі народ, украінская дзяржава лічыць, што ім патрэбна гэта сяброўства, канешне, ім усё павінны даць, і гэта ім дапаможа гэту вайну выйграць. Я разумею, гэта абставіны, што пакуль краіна ў ваенным стане, то не можа стаць сябром НАТО, але ж як я кажу, зараз такія часы, калі вось неартадаксальныя рашэнні павінны прымацца і па Беларусі, і па Ўкраіне.
Сёння раніцай на сайт-івенце вы казалі пра тое, што удзел Беларусі ў НАТО, гэта яшчэ пытанне вельмі далёкай будучыні. Але ці на вашу думку ўсё ж такі не больш карысна пра гэта пачаць гаварыць зараз, рыхтаваць грамадскую думку, тлумачыць, што гэта для Беларусі адзіны спосаб захаваць у будучым суверэнітэт і ўласную бяспеку?
Можна ўжо разварушваць дыскусіі і пра сяброўства ў Еўразвязі, пра сяброўства ў НАТО, але ж мы павінны разумець, што гэта тыя пытанні, якія хвалююць беларусаў, перш за ўсё ў Беларусі. І я ўпэўнена, што ўжо некаторыя ініцыятывы аб гэтым размаўлялі, яны бачаць уключаемасць беларусаў гэтае пытанне. Я не магу зараз адказаць на пытанне сяброўства за ўсіх беларусаў, бо я не ведаю колькасць людзей працэнтным адносінах, колькі людзей за гэта ўступаюць. Мы павінны таксама разумець, што гэта пытанне сяброўства ніколі перад беларусамі не стаяла, ніхто не ставіў, і каб гэта грамадская думка склалася, конечно, трэба працаваць, і але каб гэта не выглядала як ціск на людзей таксама, людзі таксама павінны самі вырашаць, а калі краіна, калі нацыя знаходзіцца ў такіх цісках, руках рэжыма, то вельмі цяжка перакунуваць людзей у нечым, чаго яны, напрыклад, не разумеюць. Трэба даступна размаўляць, што дае нам сяброўства ў НАТО. Бо для многіх у Беларусі такі малюнак, што НАТО гэта страшная жывёліна, якая хоча на нас напасць. І ў такіх умовах цяжка і такую думку перабіць, бо вы ж ведаеце, што няма свабодных медыя. Але ж мы павінны, канешне, на гэта таксама працаваць.
І апошняе, але калі б яны пачулі, што Светлана Ціхановская кажа, так, Беларусі трэба ступаць у НАТО, гэта таксама некі крок да іх, яны, магчыма, не так баяліся гэтага НАТО, што стрымлівае вас, каб сказаць, так, Беларусі трэба ў будучым ступіць у НАТО?
Ну, гэта будзе тады толькі маё асабістае меркаванне. Ну, можа, вы тут маеце рацыю, канешне, можа, ўже трэба пра гэта казаць, але ж калі столькі тэмаў патрэбна асвяціць, як наша палізняволеная, наша свабода, то гэта час ад часу здаецца такія другасныя пытанні, і каб не канцэнтравацца на іх. Той, хто хоча зразумець адрозненне НАТО ад альянса з Расіяй, то ён знойдзе сам інфармацыю. Але ж я вас пачула, калі... Так, калі гэта патрэбна, то, канешне, буду рабіць. Дзякую.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці сапраўды віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна, але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філалагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мілказёрава з Зянонам Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звярнуў увагу на наступныя словы Пазняка, што трэба цвёрда прытрымлівацца Хельсінскага акту і што межы ў Еўропе павінны быць непарушныя. Так ці іначай, у нас ёсць магчымасць з першых вуснаў пачуць ад навукоўца, якая ж моўная сітуацыя на Віленшчыне была гістарычна і якая яна сёння. Таму, перш чым мы пяройдзем да гістарычнай лінгвістыкі, першае пытанне да вас, Мірослаў, што сабой сёння ўяўляе у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што, па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі б і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская, і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Так як бы кожны з гэтых народаў ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацію, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но наш часці маем навуку, маем лінгвістыку, так можам ісці па гэтай сяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлятку, закрыць тэму і сказаць, вось гэта належыць да нас. Так? Таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней ўсходнеславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную специфіку Віленщини, де живуть і літовці, живуть і білоруси, живуть і поляки, і інші етнічні групи і народи. Причому треба сказати, що мова щоденного життя, якою користується чоловік, вона не завжди ідентична з тоєсністю. Значить, чоловік, який декларує ці польське, ці білоруське походження, это не значит абсолютно, что он автоматом размовляя на польской мове, и размовляя по-белоруску. Так, вот это такая территория на скрыжевании разных мов, диалектов, этносов и идентичностей, так бы сказал.
Ну, давайте поговорим, что там было ранее на Вильнюсе. Я вот принес с собой книжку «Литово с Ритой», называется это «Усход Литвы», и «Усходняя Литва», можно перекласти и так, и так. Тут есть мапы, разные укладенные мапы. Вот мапа 1914 года, где показано, что на Вильнюсе панует белорусская мова. Як это было 100 годов назад, ці 200 годов назад, ці, ну, може, 300, я не веду, як далеко ви можете просочити цю ситуацію. Що там за конфлікт, ці колізія мовів була?
Ведаєте, тут є різні теорії. Одна з таких теорій, яка є більш популярна серед лінгвістів, не тільки білоруських, але так само я читав, що і білоруські археологи, і історики пишуть, що білоруський етнос і білоруська мова, ну, зрозуміло, білоруські діалекти, вони формувалися на так званим балтським субстраті. Це значить, коли лінгвісти, які займаються гідронімія, вони просто погляділи назви рек, назви озерів, і їм отрималося, що, в принципі, амаль на усій території сучасної Білорусі ось гэтые балтские назви існують до сьогоднішнього дня. Так можна сказати, що хутчэй за усе на амаль усій території Білорусі раней, тисячу годов раней і ще раней проживало балтське насельництво, так? Ви сказали, що лінгвістика лічиться
для істориків
допоможною, так? Ну, я тут, звісно, до кінця не можу погодитися, тому що лінгвістика так само має розпрацьовані свої методології, якими користується. Но проблема може така, що коли у нас нема текстів конкретних, нема конкретних підстав сказати, що з цим докладно було на гэтай території. Тому ось моя тематика, якою я займаюся, гаворками білоруської мови поза межами сучасної Білорусі, поза межами адміністраційними сучасної Білорусі, і вона складана у таким значенні, що вельми складана реконструювати гэта, що було 500 годів тому назад. Так? Тут треба просто уключить інтердисциплінарність, наложить ефекти праці лінгвістиків, істориків, археологів, етнологів так само. Тому тут ось гэтай усі інформації можуть нам дати конкретний ефект і відказ на різні питання. І ось, коли йде про різні міграційні процеси, ну, можемо сказати, що ось слов'янське, а докладніше усходньославянське насельництво, і воно з кожним століттям пересувалося на північний захід. Там, де раніше жили балти, так? І можемо навіть поглядіти на різні мапи. Ви показали одну мапу, яка є підрихтована литовскими лінгвістами. Є ще інший литовський лінгвіст Зигмунд Зінкевичіус, який підрихтував мапу для кінця 15-го, початку 16-го століттів, де литовська мова, вона, у принципі, по риторії досягала амаль до Мінська, по Новогрудок, ну, так сказати, у широкім значенні, Городенщина. Так це показує, причому, що важливо, это не уся территория, потому что как бы, процессы миграционные, это не некая хваля, якая
полностью...
Это были
островки.
Это были разные островки. Это мы могли бы как некими красками нарисовать, как это миграция изменялась, населенство, как выглядело так. Тут так само есть, ну, может, не спречки, але так большасть историков кажет, что эта славизация балтских территорий ішла умирно. Спосаб, я думаю, що більша з істориків так кажу, але що можна сказати? Можна сказати, що у гэты час, ці гэта було ці 500 годів тому назад, ці 300 годів тому назад, ці 1000 годів тому назад, кожен чоловік має світ навколо себе, гэта прырода, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў, гэта балоцістыя месцы, вось. Трэба было гэта ўсё назваць, так? Маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта ж нам паказвае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова, і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця. Цябе назвы пабудовы,
сельская гаспадарча, напрыклад, рэзгіны,
так.
Напрыклад,
рэзгіны, так, і цяпер уваходзіць дыялекталогія, таму што пасля другой сусветнай вайны беларускія дыялектолагі зрабілі выдатную рэч. Яны комплексна даследавалі тэрыторыю
паўночна-заходнюю.
У тым ліку таксама маем дыялекталагічны атлас, маем лексічны атлас беларускіх гаворак. Так можам узяць некаторыя словы, якія нам паказваюць канкрэтную тэрыторыю. І што можна яшчэ расказаць пра віленшчыну ці ўвогуле пра Літву? Яна вельмі важная для беларусаў з пункту гледжання гісторыі, мовы, фармавання беларускай літаратурнай мовы таксама ў свой час. Таму што яна з'яўляецца, калі я чуў сваіх знаёмых беларускіх лінгвістаў ці гісторыкаў, віленшчына, яна з'яўляецца такім міфічным рэгіёнам, пра які кожны кажа, але які насамрэч патрабуе вельмі комплексных даследаванняў. І калі я пачынаў свае даследаванні, таксама хацеў рабіць гэта на падбудаваць гэта канкрэтная метадалогія, што б не ўвайсці ў ненавуковыя сферы, так сказаць, так, таму што часам ці ў мінуласці, ці цяпер можна вельмі хутка перайсці ад навукі
да
палітыкі, напрыклад, так, ці яшчэ іншых ненавуковых аспектаў. І калі нашыя госці, можа, некаторыя бачылі дыялекталагічны атлас беларускай мовы, но можам пабачыць, што беларусы, якія жывуць на тэрыторыі Літвы, беларуская мова, якая там функцінуе, яна фармавалася таксама ў канкрэтных умовах. Гэта перад усім прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Так, з пункту гледжання фанетычна-граматычных
паўднёва-заходняя.
Так, яна фармавалася, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы, гэта прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы перад усім, але не толькі. Да таксама і сярэднебеларускіх гаворак, якія пачалі фармавацца пазней, але не сфармаваліся да канца, яны не паспелі перайсці ў поўнавартасны дыялект беларускай мовы, таму яны так лічацца пераходнымі, якія маюць элементы і паўночна-ўсходняга, і паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Але таксама маем і паўночна-ўсходні дыялект. Гэта Ігналінскі раён, гэта, ну, паўночна-ўсходняя частка Літвы, але, ну, яна перыферыйная ў такім значэнні, што там мала беларусаў жыве, так? Як бы большасць беларускамоўных людзей, яны жывуць на ўсход і на паўднёвы ўсход і поўдзень ад Вільні. Вось таму большасць лінгвістаў кажа, што паўднёва-заходні дыялект, ён уфармаваў беларускую мову, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы. Але гэта толькі адзін падзел. Гэта традыцыйны падзел, які перад усім адлюстроўваецца ў фанетычна-граматычных. элементах мовы наших потенциальных респондентов, але есть еще иншая речь, выдатная речь, якой нема у польской диалектологии. А есть у белорусской диалектологии, что белорусские диалектологи, коли уже был, існавал диалектологичный атлас белорусской мовы, яны побачили, что існуе еще інший узровень, який ранее не описывался. Это так званые зоны. Диалектная зона белорусской мовы. Можа пазней будзе магчымасць паказаць карты. И вось гэта, што для нас будзе больш цікавым у такім значэнні, што яны адлюстроўваюць бестандартны падзел, но адлюстроўвае перад усім унутраныя сувязі. Унутрыбеларускія, так? А вось гэта диалектная зона, яны паказваюць на сувязі беларушчыны, беларускага этносу з суседнімі этносами, народами, мовами и диалектами этих мов. Так маем, вот для нас будет самая цікавая полночно-заходняя зона. Белорусы часто кажут просто полночная и заходняя Беларусь. Але вот это вельми сенсовно так казать, потому что она отрознивается от другой частки Беларуси. Она пересекает вот эти стандартные диалекты, и она не покрывается со стандартными диалектами с группами белорусских говорок, але она показывает нас в связи с литовской мовой, литовскими диалектами, литовским этносом, так само, как кажут поляки, польщизном полуночно-кресовом, с, можем сказать, местовым вариантом польской мовы. Маем так само заходнюю диалектную зону белорусской мовы. Коли мы возьмем две карты, заходнюю и усходнюю диалектные зоны, асабліва ўсходнюю зону, калі пабачым лінію, якую зрабілі беларускія даследчыкі, лінгвісты, мы можам пабачыць у прынцыпе міжваеннага перыяду, які існавалі да 39 года. Таму што ў лексіцы, лексіка, яна гэта самы адкрыты элемент структуры мовы. Таму што спачатку запазычаннямі насычваецца лексіка. І там маем шмат запазычанняў. Таму што трэба апісаць рэальнасць, якая навокал нас, рэчаіснасць, усе новыя прадметы, рэчы, таму што мова гэта люстэрка.
Добра, глядзіце. Больш-менш вы адказалі на маё пытанне, што сабой сёння ўяўляе ў дыялектным пляне віленшчына. А што сабой ўяўляе польская мова сёння на віленшчыне? Вельмі коротка, давайце пойдзем далей ўжо так больш пунктірна. Польская мова на віленшчыне. Вы сказалі, што гэта лакальная з'ява, яна мае свае асаблівасці. Там няма дыялектаў. Гэта іншая мова.
Польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, так сама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна таксама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-красова, значыць перыферыйны варыянт польскай мовы, якія цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі, часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікава. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў. Гэта супольныя элементы, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчыны. Там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадолжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, у польскай мове у Латві будзе пуня, але пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшчай. Польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так?
Это мы пазней яшчэ паговорым.
Это пазней, так, я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленшчыне сучасныя літоўскія дыялекты?
Гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так? Яны некалькі стагоддзяў тому назад яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказаць, што ў прынцыпе ў вялікай ступені тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Вільні гэта славянская тэрыторыя, так, калі дзе пра гаворкі, але калі я правадзіў свае даследаванні больш чым 10 гадоў, мы можам пабачыць, што адбываецца сістэматычна змяненне насельніцтва, так, таму што літоўцы паступова больш і больш на ўсход ці паўднёвы ўсход перамяшчаюцца. Ну, за гэтым ідзе і дзяржаўная мова, канешне, так, гэта натуральны працэс, калі гаворкі ці канкрэтная мова знаходзіцца па-за межамі гэтай дзяржавы, так, якбы адбываецца змяншэнне тэрыторыі функцыянавання гэтай мовы. Ну, так, канешне, можам знайсці, але напрыклад, літоўскія дыялектолагі зрабілі такую для іх цікавую рэч. Калі мы возьмем дыялектолагічныя мапы, Вільня і вялікая тэрыторыя кіламетраў, я цяпер дакладна не памятаю, там 50 ці 70, яны гэтую тэрыторыю назвалі прыгарадным рэгіёнам, тэрыторыяй. Так як бы там дыялектаў не было. Ну, там, канешне, перад усім беларуская гаворка і польская мова на гэтай тэрыторыі. Так, гэта паказвае, што часам палітыка ўваходзіць у навуку, хоць яна не павінна.
Я не выпадкова задаў гэтае пытанне вам, таму што некаторыя беларускія этнографы сцвярджаюць, што Віленчына ў этнічным пляне крывіцкая заўсёды была беларуская. І нават у гэтай кнізе мапы старэйшыя, пачатку 19-го годзе, паказваюць на Віленчыне большую прысутнасць літоўскай мовы, але вакол Вільні все ж беларускую показують. Так що цілком можливо, шкода, що сьогодні мало про гэта ёсць даследування, і от треба сказати, що ваші даследування не унікальні, бо сьогодні ви, напевно, один, хто реально публікує і хто відомий у гэтым пляні. А тепер питання до вас не як до лінгвіста, а просто як до навуковця, як до доктора габілітованого. Што сабой сёння уяўляе Віленчына ў нацыянальным сэнсе? Хто там жыве сёння?
Гэта таксама вельмі добрае пытанне. Таму што калі я правадзіў, я буду ісці ў напрамку сваіх даследаванняў, таму што афіцыйныя статыстыкі мы можам пабачыць у інтэрнэце, гэта адно, а часам жыццё ідзе трошкі інакш. І што я магу сказаць, калі ідзе пра каталіцкае насельніцтва, больш-менш каля 90% рэспандэнтаў сказала, што яны палякі. Прычым яны карыстаюцца звычайна двухмоўныя. Карыстаюцца і беларускай гаворкай, і мясцовым варыянтам польскай мовы. Гэта, канешне, залежыць ад сітуацыі. Калі я пад'еду на машыне на польскіх нумарах, зразумела, ніхто не будзе хацеў размаўляць са мной па-беларуску, таму што прыехаў паляк з Варшавы, так? Так, вось, па нацыянальнасці магу сказаць, што тут больш чалавек дэкларуе польскае паходжанне, прычым гэта датычыць каталіцкага насельніцтва. Гэта таксама эфект гістарычна грамадскіх умоў, так, ну гэта ж і міжваенны перыяд, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад другой Рэчпаспалітай, як кажуць палякі, там была польская адукацыя, польская адміністрацыя, польская навука, і ўсё гэта якбы таксама алюстроўваецца ў сучаснай сітуацыі, што людзі дэкларуюць, калі паяўляецца пытанне, а вы хто? Па нацыянальнасці. Часам тут яшчэ раздзяленне, таму што можам спытаць чалавека, якой вы нацыі, якой нацыянальнасці. Таму што, калі мы спытаемся, якой вы нацыянальнасці, можа быць адказ паляк, беларус, літовец, рускі, там ці латыш, у залежнасці ад памежжа, так, і ад тэрыторыі. А калі мы будзем пытацца пра нацыю, тут даволі часта можам пачуць адказ, а я католік, або я праваслаўны.
Вельмі цікава.
І гэта, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі было, так, калі правадзіў даследаванні, гэта большасць маіх рэспандэнтаў. На пытанне пра нацыю гэта было веравызнанне. Ну, памежа беларуска-літоўска, яна больш складаная, так сказаць. Там накладваецца шмат элементаў і лінгвістычных, і культурных, і гістарычных. Частка асоб таксама кажа, што яны беларусы. Яшчэ вось, што цікава, калі на пытанне, на якой мове вы размаўляеце, Довольно часто можно почуть, что я размовляю попросту. По-простому, ци по-простому. Так, тут разные варианты можем почуть. Вельми редко по-тутейшему, але но по-простому. Причем тут есть три варианты. Тому, что вось гэта, як, что каждый человек гэта одно, а гэта успрымае навуковец гэта зусім іншае, можа быць. Тому што часам, калі я пытаўся, на якой мове вы размаўляеце, чалавек казаў, а я па-простаму. А я, як лінгвіст, ўжо бачу, так, ну, на аснове фанетычна-граматычных элементаў, для мене гэта ж беларуская гаворка. А іншым разам пад назвай па-простаму скрываецца мясцовы варіант польскай мовы. Ну і, канешне, тут яшчэ можам сказаць, што вось, гэта проста мова, мы можам аднесці да старабеларускай мовы часоў Вялікага княства Літоўскага, но гэта ўжо пісьменны варыянт беларускай мовы, так пра гэта ўжо не будзем казаць. Ну так можна сказаць, што вось гэта тэрыторыя, яна вельмі складаная. І трэба яе даследаваць, нельга пакласці канкрэтнага чалавека і яго адказы ў шуфлядку беларус, паляк, таму што прыкладаў вельмі шмат. Я памятаю, калі праводзіў даследаванне ў Латвіі, паўднёва-ўсходняй Латвіі, ў Латгалі, мая знаёмая з Польскай акадэміі навук, яна хацела пісаць кандыдацкую работу пра польскую мову ў Латгалі. Рэспандэнты казалі, што яны палякі. Я паехаў, што я тут хачу запісваць беларускую мову. Яны казалі, што мы беларусы. Мы пазней сустракаемся з кавай у руцэ, і яна ж мне кажа, Міраслав, ну гэта ж яна полька. Я ж запісвала вось там у гэтым годзе. Я кажу, яна ж мне сказала, што яна беларуска, а мне што яна полька. Так як бы ведаеце, тут яшчэ пытанне тоеснасці, яно таксама вельмі складанае. І часта бывае так, што прыходзіць у вёску нейкі даследчык і пытаецца, а вы хто па нацыянальнасці? Ну, я полька. А чаму? І тады, не заўсёды, але часта, ці часам бывае, што вось суразмоўца, ён пачынае думаць і шукаць адказы на гэтае пытанне, таму што гэты чалавек ён раней не думаў. Гэта такая накладка. Гэта можа быць каталік-паляк, праваслаўны рускі ці беларус. Ёсць такія накладкі, а калі паразмаўляць з бабуляй больш дакладна, яна пачынае разам з пытаннямі адкрываць сваю тоеснасць. І таксама бывае, што чалавек не мог сказаць, а на некалькі дзень пазней, Міраслаў, вы знаеце, я тут думала пра вашыя пытанні, хто я? Яна пачынае другую размову, зусім іншую.
І хто яна?
Гэта таксама вельмі складана.
Як яна адказала?
Ну, яна адказала, што яна полька, так, раней сказала, што беларуска. Але ведаеце, гэта як уплываюць гістарычныя умовы. Ёсць чыннікі аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя вось гэта, якія адміністрацыя запіша чалавека, нацыянальнасць. Так, суб'ектыўныя гэта яшчэ чалавек. Чаму ён сябе лічыць палякам, беларусам, рускім? І, напрыклад, у Латвіі была такая сітуацыя, што мне жанчына сказала, ну, а я полька, таму што я спытаўся. Пазней, а як нам беларусам плоха жыць? То я пытаюся, то вы беларуска ці вы полька? Ну, я полька. Яна там яшчэ верш пра Пілсудскага мне расказала, які там даўно-даўно увіжвайны перыяд вывучыла. А пазней, а мы беларусы штосьці, так, я пытаюся, так, у канцы канцаў, хто вы? Ну, вы ведаеце. Да 39-го года я была полька. Пазней прыйшлі саветы, запісалі мяне беларускай. Ну, як бы не запісалі, там пашпарту яшчэ не было у беларускай сацыялістычнай, але калі яна там у 50-е гады пераехала ў Латвію, і такія падобныя сітуацыі былі таксама і ў Літве. Яна пераехала, латышы далі пашпарт. Прыехала з беларускай сацыялістычнай, яна беларуска. А пасля 90 ці 91-го года зноў новая сітуацыя адміністрацыйная. Так вось, гэтыя адміністрацыйныя межы таксама ўплываюць на чалавека. І гэта натуральны працэс, гэта ўжо даказана, што захаванне мовы больш-менш магчымае да трох пакаленняў. Я кажу пра тэрыторыю па-за межамі дзяржавы, для якой канкрэтная мова з'яўляецца дзяржаўнай. Так, так значыць, беларуская мова ці ў Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, калі не будзе падтрымкі, яна мае не надта вялікія шансы доўгатэрмінова функцыянаваць. Так, таму вельмі важная падтрымка што пісьмавалі і СМІ, і навучання на гэтай мове, і газеты, і так далі. Так, гэта вельмі складаны канструкт, на які мы не можам адказаць, просто паложыць чалавека ў шуфлядку.
Дзякуй, Мірослав, за вашы адказы і за ваш аповед.
Дзякуй, вялікі.
Я так само хотел бы додать до ваших слов, что этничная и национальная из пункта гледжения истории так само не то самое. История складывается по-разному и часто малюет национальные межи зусім не в отповедности с диалектными мапами. И национальная сведомость так само не завсёды залежит от родной мовы человека и бывает зусім адрозную от яе. Размова в социальных сетках про некие белорусские претензии на Виленщину, конечно, бесподставная и провокационная. Европа ж давно покинула заду справу переделу межау, и миновито тому и сегодня мается такая отдельная европейская коалиция супер сучасной спробы переробить межи на усходе Европы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым гостем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.